Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстандағы бірнеше ұстаз заңсыздықпен күрескендерінен зиян шеккендерін айтады. Облыстық білім басқармасы дерегінше, өңірдегі мектептерден жылына осындай мыңдаған арыз шағым түседі екен. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы Талғат Бигелдинов атындағы мектептің бұрынғы мұғалімі Меңсұлу Малдыбаева 2013 жылы мектептегі заңсыздықты әшкере етемін деп басы дауға қалғанын айтады. Оның сөзінше, ол мектептегі жөндеуге мұғалімдерден ақша жинауға және ол жұмыстарға мұғалімдерді тартуға қарсы шыққан соң қудалауға түскен.
Мектеп әкімшілігі тарапынан аудан білім бөлімі құқық қорғау органдарының барлығынан жан-жақты қудалау көріп, ақыр аяғында әкімшілік жазамен 7 күнге қамалып, сот шешіміне қарамай бірінші жұмыстан шығарып, одан кейін барып әкімшілік сот болып, содан бері жұмыссыз жүрмін. 4 жылғы бойғы ізденістің нәтижесінде бас прокуратураның нұсқауымен сол кездегі қабылданған процессуалдық шешімнің заңсыз екені анықталып, лауазымды тұлғаларға байланысты қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу тексеру үстінде.
Меңсұлу Малдыбаева арыздың басы мектепті күрделі және ағымды жөндеуге мұғалімдерді тартқанына наразылық білдіріп, 57 мұғалімге қол қойдырып, аудан әкіміне барғанынан басталғанын айтады.
Мұғалім деген құл сияқты, мұғалімдер бас көтерсе бітті тікелеп қудалауға салып, осындай мектепте міндетіне тыс жұмысқа жегу, одан қалса қалтасынан істейді, сіздер білесіздер ме? Бір кабинетке жай ремонттың өзіне 15-20 мың кетеді. Ал сабақ кезінде кабинетті безендіру, одан басқа барлық нәрсе мұғалімдердің мойнына салып тастаған. Сол жаңағы ремонттың кезінде тікелей наразылықтан басталды бұл нәрсе. Соның бәрін мен заңды түрде көрсетіп отырдым.
Ұстаз айтқан мәселеге қатысты Сарыағаштағы Бигелдинов атындағы мектептің басшыларынан жауап алу мүмкін болмады. Директор Айша Асқарованың ұялы телефоны жауап бермеді. Оңтүстік Қазақстан облысында мектептегі заңсыздыққа қарсы шыққаны үшін қуғын көргенін айтатын тек Меңсұлу Малдыбаева ғана емес, Түркістан қаласындағы нөмір 9-шы мектеп гимназиясының мұғалімі Баян Сәбден де осындай оқиғаға тап болғанын сөз етті.
Мектепте жылына 30%-ге сағат толымдығы жетіспейді. Кадр үстісіне ала береді, ала береді, ала береді. Соның бәрін мен дізіп қалалық әкімдікке арыз жаздым. Қалалық әкімдіктен комиссия құрылды. Комиссия құрылып келіп, маған мынандай жауап берді. Иә, Сәбден Баян Қасымқызы, сіз арызыңызда көрсеткенде біраз кемшіліктер орын алып отыр екен мектебіңізде. Осы ресми жауапта қалалық білім бөлімі басшысына Шойбековке ұсыныс түсті. Мектеп директоры Жорынбаеваға тәртіптік шара көру. Бірақ тәртіптік шара көрінбейді.
Баян Сәбден кейбір оқушыларының ата-аналарының өзін сотқа бергенін айтып, оны заңбұзушылықтар туралы арызданғанына наразы мектеп басшылығының әрекеті деп сипаттайды.
Ата-ананың мені сотқа бергенде қылмыстық іс қозғайды. Доведение до самоубийства деп қос ата-ананы қосып қойды. На самом деле болған факт. Менің бар кінәм, екінші сабақтан кейін екі қыз бала, 8-ші сынып оқиды, екі қыз бала сабақта жоқ. Мен сынып жетекші болғаннан кейін мен ол балаларды сағат 8:30-нан 1:30-ға дейін әр тал шашына жауап беретін болғаннан кейін мектеп территориясын бәрін мен іздеп шығамын. Екі қыз табылмағаннан кейін мен директорға арызданып кіремін. Орыс сыныптың оқушылары болғаннан кейін директорға орыс тілінде арыз жаздым. Прошу определить причину отсутствия девочек на уроке. Прогуливают дети урок деп жаздым. Ол арызымда бар. Содан кейін мен жұмысым аяқталады, менің емізулі бөпем бар, директорге арыз жаздым, сағат 8:30-ға дейін екі қызды іздеп мен таппадым, көмек сұрап директорге арыз жаздым. Ол кісі екі ата-ананы шақырып алып айтады, Баян Сәбден Қасымқызы сіздің қыздарыңызды жүргінші деп айтты дейді. Прогуливают уроки деп, гулящие деп айтты деп, ата-ананы маған қарсы қойып. Ол кісілер әрине ашуланып, бұл қандай сөз, бұл мұғалім неге бізге айтады, екеумізді беттестірмейді, бірден мені сотқа береді.
Бірақ Түркістан қаласындағы нөмірі 9-шы мектеп гимназиясы директоры Жаңыл Орынбаеваның бұл мәселелер жайлы пікірі өзгеше.
Заңсыз жұмысшыларға тарту бойынша мен өзім, менің қаламның патриот ретінде қаладағы үлкен іс-шараларға демалыс күндерімді, мереке күндерімді қиып барып жатсам, ол заңсыздық деп есептемеймін. Ондай нәрсе оңтүстік айта беруге болмайды.
Мектебінде 343 адам жұмыс істейтінін айтқан директор сабақ толымдылығы жайлы айыптауға да жауап берді.
Қазақ тілінде және еңбек пәнінің сабағында жетіспейді. Оның себебі 2013 жылы мемлекеттік стандартта орыс сыныптарына қазақ тілі 2 сағатқа қысқарған. Қайтадан 2013 жылы 28 қараша күні министерствадан қосымша бұйрық шығып, қазақ тілі сағаттары 1 сағаттан қайтарылды. Дегенмен 1 сағатқа қысқарылды. Кадрлар сол кадрлар. Сонан кейін біз ортаға тастағанбыз коллективен жиналыста. Мінекей сағат қысқаруына байланысты не толымсыз сағатпен жүресіздер, не соңғы келгендер жұмыстан босатылады деп.
дейді Жаңыл Орынбаева. Ақыры қазақ тілі пәнінің 43 мұғалімінің жартысы 18 сағаттан, жартысы 17 сағаттан жұмыс істеуге келіскенін сөз еткен директор, бұл барлық аралас мектептердегі жағдай деп білет. Ол мұғалім мен ата-аналардың арасындағы сотқа өзінің қатысы жоқ екенін айтты. Республикалық жемқорлыққа қарсы халықтық комитет қоғамдық қорының оңтүстік Қазақстан облысындағы өкілі Жаңабек Әбіштің сөзінше, соңғы 10-15 жыл шамасында мұғалімді міндетінен тыс іске жұмсау әдетке айналған.
Мұғалімдер біле тұрады, бұл мәселе олардың міндетіне кірмейтін, бірақ мына жұмыссыздықтан күн көру үшін амалсыз айтқанда көнесіңші, не атасыңды портстедем деген ойменен істей береді. Маған келгендер көп болғаны соған дейді. Содан кейін қазір ситуация сәл басқа. Маған емес, сол мұғалімдердің ішіндегі лидерлеріне келіп жатыр. Кеше біздің соттың процестеріне басқа облыстардан келіп жүрген мұғалімдерді көрсеңіз, ол нені көрсетеді? Ол действительно мұғалімдердің тіріліп, адами құқықтарын, адам екенін сезіне бастау. Қазір әділеттің болуына кінәлі, мен де кінәлімін. Бұлардың бәрі кінәліміз, үндемей қаламыз. Біреуіміз баламызға, біреуіміз қызымызды қойып жібере ме жұмыстан, қорқамыз, бірден қыла ма, давление қыла ма, атып тастай ма тағы.
Жаңабек Әбіш кей мұғалімдердің мектептегі заңсыздықтарға қарсы тұрмауын жұмыссыздық кесірінен күн көру қамымен амалсыз көну деп түсіндіреді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.